Kushti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën, kushti cili është vënë nga Komisioni Evropian, mbetet ratifikimin nga Kuvendi i Kosovës i marrëveshjes për shenjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mënyra se si është menaxhuar kjo çështje deri më tash nga institucionet përgjegjëse të Kosovës ka krijuar dilema tek të rinjt nëse liberalizimi i vizave do të realizohet gjatë këtij viti. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë ata kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ndonse shumica prej tyre janë optimistë se kushti i fundit për liberalizim vizash do të plotësohet. Pranvera Morina, 22 vjeçare, e cila studion në Universitetin e Prishtinës Dega Psikologji, jep mendimin e saj.
Po mendoj që është të punuar dhe masë edhe është bërë rekomandime, mendoj që kam e përfundu krejt këtë vit.
Por jo edhe Arlinda Shala mendon se këtë vit qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm.
Liberalizimi ka më ardhë se si, po kur është pikë pyetje, unë mendoj që ka mushty për një minimum një vjet deri një vjet e gjysë. Ajo në ka pojnë për demarkacionin, më shef ndështa po, po jo që ashtu qysh popullit i konvenan.
Ka edhe të tillë që nuk din shumë për këtë çështje dhe thonë se politika nuk u intereson. Kjo është Besa, 21 vjeçare.
Smirna, me politikë si kurrë.
Sulejman Dula, student në drejtimin teknik i dhëmve, ka mendim ndryshe nga mbifolsi. Ai thotë se nuk ka shpresë për lëvizje të lirë në vitin 2016.
Sa për demarkacion, u konë kosht, u konë për mund shumë viza.
Edhe apo punohet në drejtim, që apo mendon?
Paj, ma mërmenja se pak. Pak, shumë pak. Po ju efin shumë apsirës, serve.
Pesimiste shprehet edhe Luljeta Morina, 25 vjeçare, sipas së cilës ndonë se janë plotësuar gjitha kushtet e parashtruara nga BE-ja, përveç demarkacionit, Kosova është në gjendje të rëndë në shumë aspekte.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj, ndoshta është ja premtim, po të marrë parasysh gjendjen momentale edhe gjendjen prej mas luftës në Kosovë, nuk ma mërmenja që edhe do të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e dim krejt, fillimisht është qendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Ndryshe, Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Qollaku, ka thënë disa herë se pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë që në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Si pas ti, kjo nuk ka të bëj me optimizëm apo pritjet të pabazuar, por ka të bëj me bindjen pasi është arritur të përmbushen kushtet e kërkuara dhe se të të vlerësohet pozitivisht puna serioze nga ana institucioneve dhe shteteve antare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.